Luka etinyika samalo. Loshilomochi la diomuye lo lase yuda. Yeso akate takalo dikambo. Ambeki wakinde wakata nakawa shaweponga. Ko wakata washishaka la nyawaki wo. Ndo wakata aleka tongo. Ponga wambola farizara wa mochi vwate.
La natola nyo lembe wa loshilaki sula diomuye lo.
La wa yeso mba wambola ndende la wate.
Nyunya taadiaka keneka kache kumekanga David lo shilomo chila makinde la njala ndela atuwa kinde. Kema ndako tololo dula onye shungo. Konde tosa mapawako wala mbola onye shungo konde mbole. Mapongo. Anombede atu mbaka kukaka mbole. Kuhe kumekanga David ndame akaole. Kumbishando atuwa kinde.
Konde akawate tuwate.
La sonyewe nyate. Ono utumba himendo lo shila kinyu la diomu yelo.
Lo shilo kina la diomu yelo. Yesu akoto lolo dula sanganya ko akala kanyato. Lolo dula ko kakipa mikemo chiloko kakila lo nyalomi la shema. Ambe iwele mbe la farizayo. Wakakengaka Yesu vwate tende kanande ayo okonola. Lo shila diomu yelo kele katoko nja kenekambo ufunda. Koko Yesu ewa tokanyita akiwo, akatepa mikangalonya la shemate.
One, ema lekele wa kenyi.
Nde akone ndo ake emala, kwa kawate ate.
Lambo nyombola ate, kakona kele kao chalo shila diomu yelo. Chakene kele ololo, kana chakene kele kolo. Mbicha, kana shisha lo seno lotu.
Umala o, onga waendande voche. Konde mutepa mikakwate.
Sembola lo nyalakie.
Konda kalo sembola. Konya kongo lo nyalaki ndela kakono. Vowa kalo lela kele. Kwa katane kala asawo. Woho wa yowo kumia la Yesu. Lo shiako. Yesu akadelo dikona. Jatolomba onyashongo. Konde akahotoya. Ochowo otondo lo nomba onyashongo. Lama akahoto onya. Nde akete ambeki wakinde konde sonola dikumila hende umala tei wakiwo wakandole atomami Simone lakandole Petro landele onangu Yakobo Yohane Filippo la Bartelemi Mateo la Toma Yakobo onalfayo la Simone lakaweta kavwate zelote Yuda ona Yakobo La Yudas Iskariote lakayofunga ka Yesu. Yesu akaholo la mbeki wakinde omalodi kona. Akaye mala lodi hole jabamu bamu lene akioli wawoke wa mbeki wakinde. Ndo atwefula wo malo wo jawa Yuda ya wotondo. Ndo wo malo osomba wa Yerusaleme. La omala Tiro la Sidona. Esomba wa lo omamu wanjale. Vo wakaheda njoho kame. Ndo dia Njoko no lohe moya akiwo. Kwa ne, wakasoko shamaka le edenge wakakono. Kwa uli woto ndo, wakayanga kamo nanda, dikambo wolo wakatombaka omalende, kwa waka akono laka voche. Kwa Yesu akaweja wa shole ambeki wakinde, konde mutate.
Yesele nyu, nyu wakanga wawola, dikambo jaji ole la jia unye shungo jie kodi akinyu. Yesele nyu, nyuane wele la njala kakiane, dikambo nyayo olota. Yesele nyu, nyuane wale la kakiane, dikambo nyayo ngena ngena. Yesele nyu, la mae onyo hecha, la mae onyo chanya, la mae onyo tenga, do la mae onyo la lo koko onutu. Nyo ngene ngene, do nyanga sane lo shilako, Ikambolo futola kinyola yonga wokelo olongo. Ikambo samwa ko ameoso. Baka chewa cheo ambuchiwa onya shungu. Kokolokolo lenye no lenyu. Nywa kanga we ngonyi. Ikambo nyambo sambama. Kokolo lenye no lenyu. Nywa ne wambolo taka kiane. Ikambo nya yonga la njala. Kokolo lenye no lenyu. Nywa ne wola ka kiane. Ikambo nya yonga lo tanda konya yolela. Kukulenge no lenyu, la mai onyando la le ato che bikambo sambo akwa meoso mbaka cheka wa cheo ambuchi wakashi kokonywane wapokame lambo nyoteti nyolanga ka tunywa kinyu ane wanyo hecha nywa cheololo nyochokole ane wanyoloka ane wanyo henya henya nyalombele onya shungu enda kuto amboko komola lutama di mochi wembo lungendo dikina enda kuto amboko kosolo kutuwa kiye to shimbake dia mbosa ndoka binda kakiye osha onela kolomba ndula kokosola dia ngode akiye to sombo yakedio nyochele ato kone walanga nyu vonyo chile enda kanyuna ngakane wanyola ngatu luandola kona lokukinyu konge dikamondwa kanga wakolo la ombalangane walanga enda kanyucha kolo lole ane wanyoche ololo luandola kona lokukinyu konge ndwa kanga wakolo la omba tochaka uha koso enda kanyuso njakane watonyolo ngame kanyate wayo nyoka loyeke ne kaso njishanyu luandola kona lokukinyu konge ndwa tu akolo la omba tosonja ka tu akolo jango janjolungula uku waka wakimo kukunyulanga kya tonyu akinyu nyuchi ololo ndunyo sonja tu ahala nyuku ngendo uku engu maliwo kulufutula kinyula yo ya alifula ndunyo yo yala ana wakumulungu dikambonde kololo le atu ahandula ndu akolo nyo yale la kechi okwele shenyu kanga kechi tanyolomboya keko hawoto nyolomboya tanyanya keko hawoto nyanya nyodi manya tokolo kwayo nyodi manye nyosha kwayo nyosha kwayo nyoke kechi yake ne kalo shinganya kalo kokome ndokoleki ikambonya shungo ayo nye dike eshawa kindela yediko yako ya meri kanenyu
ko Yesu akawaoke wela one ate
kanga chungumbe wakanombola onyande kanga chunguoka vwahende haoto tambelo difuku umbeki halekewe chawa kinde koko umbeki chewa mana kene kakande kefundo ayo yalo kowe chawa kinde bonde kena efumbo losodia onyawe kwehe yo tambawe losodia kiye ndo bonde kakoka embute ona nyowati ona lengo ila kotonje fumbo kele losodia kiye wela henyo tambawe lo sodia kie kanga dungi pende otokota nyisho tambawe lo sodia kie kele henyo lolo uhonjo nye fumboke lo sodia onanyo ndoko songo ololo watoto kilu wa wakolo ndoko songo wakolo watoto kilu wa welolo dikambo tamba chembe wa makoma lelo wa wakiwo haomba kilu wa wafingo umaloko diwa atende ndu hautokohola kasanji da vinyo umaleko diwa atende. Utulololo tuchake chilu welolo. Ikambotima waki ndewe kololo. Utulakolo la watuchake chilu wakolo. Ikambotima waki ndewe kokolo. Landeke neche kateketao njako malulu kumotima. Ukundo wambeta nyunyati uwanji uwanji. Konyu hanyoche kenekanyo temi. Utuchela ya lemi. Luke teketa waki mindula wakucha. Layo nyenyo nelele ukundi. Ndifona kalotu laka kelodu. Laka chimekete talendo laka kechina jalodu la diko jalove. Lama kaye lola. Ashi woma loke di wakambolo lodu lone. Kukuvoku kukala alo socha socha. Ikambolo odu laka kama dimena. Kukonela hukame teketa waki miko hawakucha. Ndifona kalotu laka kelodu la diko jakete ahala chima. Ashiwa loke di lama kwa mbolo lodu lako. Kemeja lola kanyuko. Kodi hanjo dialo mungamete diavwa.